Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran tuonne sijoituskästijakson pariin. Ei mihin tahansa jakson pariin, vaan Pressa perjantain pariin. Ja tällä puolella meidän Antti Loopin Siltasarjakympin podcast-studiota tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Van Dessen.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila.
Pöydän toisella puolella Alexander Stubb. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos, kiva olla täällä.
Tervetuloa Alex lämpimästi munkin puolesta. Lähdetään alkuun vähän kevyemmillä kysymyksillä liikenteeseen. Sun isä on siis NHL:n kykyjen etsiä ollut tosi pitkää ja säkin pelasit jääkiekkoa IFK:ssa muistaakseni nuorena, sama seura, mitä itsekin olen edustanut muutaman vuoden, niin missä kohtaa sun uralla tuli se hetki, kun joko sinä tai sun isä sit huomasi, että susta ei tule NHL-pelaajaa kuitenkaan?
No mun isällä tuli varmaan paljon aikaisemmin, että mä lopetin B-junnuissa aikoinaan ja mä olin vähän tämän lapsitähti, joka tarkoitti sitä, että mä sain luistimet vähän ennen muita. Olin 4-5-vuotiaan aloittanut luistelua ja sitten pelasin vuotta vanhemmissa tuonne C-hän saakka. Ja varmaan isä huomasi aikaisemmin, koska mun broidi pelasi kanssa lätkää. Se oli maalivahti IFK:ssa, mä olin sentteri. Sitten se aina sanoi meidän pojille, että pojat, muistakaa opiskella kieliä. Mitä toi faija horisee? Mä puhutaan niin kuin ruotsia, suomea ja englantia, että ei tuolla NRS muuta tarvii. Ehkä jotain niin kuin Kanadan ranskaa, mutta niin tällähän me pärjätään. Sitten myöhemmin me tajuttiin, että äijä on kykyinen etsiä, näki, että noista pojista ei tule mitään. Kyllä mä veikkaan, että faija varmaan huomasi joskus 10-11-vuotiaana, että ei rahkeet riitä, mutta aina oli kannustava ja jakso tsempata meitä ja mä tykkäsin hirveästi ja vedin täysillä niin pitkälle kuin pysty. Mutta ehkä kaikista antoisinta oli se, että mä sitten valmensin itse asiassa 2 vuotta nuorempia B2-osia piirimestaruuteen kerran ja Broidi pelasi siinä joukkueessa maalivahtina. Ne oli ne kaverit, jotka oli voittanut C:ssä Suomen mestaruuden, mutta ei päässeet sitten B1-siin. Nyt tietysti junnulle tämä on ihan täyttä hepreaa. Tämä oli siis ennen kaikkea tätä hömppää U16 ja U18 niin. Ja mitä tätä nykyään on.
Kyllä. Niin nykyään kaikki ihan pilalla koripallaskin oli aikaisemmin A ja B-junnut ja nykyään just se on joku 19. Ja sitten on hauska, musta tuntuu, että tämä sijoituskästin pressa perjantai on täynnä niin kuin toteutuneita ja sitten myös murskaantuneita niin kuin urheiluunelmia, että täällä oli Olli oli pelannut nykyistä Veikkausliigaa ja no ei ihan lähtenyt kuitenkaan sen jälkeen lentoon ja Sari on maailmanmestari ja sulla on niinku tämmöinen murskaantunut NR-unelma. Niin.
Mutta hei, tiedätkö mitä? Joo, totta kai siis se on hyvä puoli niinku urheilussa, että sä opit voittamaan ja häviämään ja kyse on se, mitä sä kohtaat sen, mutta meillähän on vähän tällainen niinku standing joke ton Sari Esajan kanssa, että nyt tuossa ehdokkaana 2 Euroopan mestaria, Sari Esaja ja minä, mutta siis tämä on triatlonista tämä mun Euroopan mestaruus, mutta sitten mä kyllä yleensä lisäsin aika nopeasti, että mun sarjassa M50 oli 4 osallistujaa niissä Euroopan mestaruuskisoissa, että ei ole ihan verrattavissa. Ja Sarihan on ihan oikeasti siis maailmanluokan urheilija, maailmanmestari ja olympiakävijä, että ei voi oikeastaan puhua Ollista, Sarista ja minusta samalla päivänä.
Se olihan sulla golfissakin.
No golfissa oli, joo.
3 lajissa niin kuin kuitenkin niin, kovalla tasolla.
Niin. Et golfissa mä aina vitsailin, että joo, mä olin niinku maajoukkuessa ja olen vähän SM-mitaleitakin ja muuta, mutta sitten mä aina totean, että ne oli kuulkaassa 80-luku vähän sellaista, että se on sama kuin olisi ollut Englannin jääkiekkomaajoukkuessa, että taso oli silloin sellaista, että ei ollut niinku näitä huippuja. Toki sitten oli niinku Mika Pilts, Anssi Kankkonen oli tähtiä, ne kavereita, jotka kävi ekaa kertaa vähän koputtamassa Eurooppa-tuuri oveen ja muuta, mutta golf antoi mulle kuitenkin sitten sen yliopistopaikan, voidaan sanoa, ja mä lopetin golfin sitten niinku vuosi sen jälkeen, kun olin aloittanut opiskelut Jenkeissä. Mä pelasin yhdessä turnauksessa Phil Mickelsonin kanssa ja mä katsoin, että niin kun ton kaverin käsiä mulla ei vaan ole, vaikka se pelasi vasemmalta, mutta ei vaan niin kun ollut saumaa. Joo. Käsissä oli sitten yksi laji, mistä mä kanssa tykkäsin. Että mä tykkäsin aina sportata, kun mä olin junnu. Se oli niin kun mun juttu.
Joo, itse asiassa mä muistan, kun siis sä oot ollut kans paloheinäsuisesti hiihtämässä. Joo, ja mun porukat asuu paloheinässä, siellä mä oon koko lapsuuden itsekin ollut pelaamassa jääkiekkoa ja siis asunut. Niin mä en muista mikä se oli. Mä tulin tyyliin jäähallilta lätkäkamat päälle ja sitten jotain niin kuin aikuisia miehiä juoksee sieltä pohjaan silleen, että tiedättekö mitä, että Alexander Stubb oli tuolla hiihtämässä. Ja nähtiin just, että se oli sen henkivartijan kanssa. Siellä se veti ylämäkeen. Mä muistan jotenkin ton hetken.
Joo, no mutta sitten mun kaverithan kurmottaa mua, että mun hiihtotekniikka on sanotaanko vaatii vielä vähän hiomista. Mutta onneksi mulla on nyt Iivo Niskanen ja Risto-Matti Hakola, että ne vähän niin kuin koutsaa ja jeesaa, okay. että pysyy liuku tarpeeksi pitkälle yhdellä suksella. Mutta joo, kestävyyslaito on tullut vasta myöhemmin, mutta se on tällainen vähän tietysti keski-ikäisen miehen juttu kyllä. kanssa, että jossain vaiheessa pitää tehdä valinta. Ja mä en kestä mitään sivuttaisliikettä enää tänä päivänä, että sen takia mä en pysty pelaa mitään säbää tai vastaavaa. Et triathlonissa mennään vaan eteenpäin koko ajan. Uit eteenpäin, sä pyöräilet eteenpäin, juokset eteenpäin.
Joo, yksinkertaisesti.
Näin on. Pienikin sivuttaisliike, niin akellisjänteet menee ja kaikki. Että mä uskalla. Ollille mä muuten kuittasin. Siis revähti joku, okay. joku niin reisi tai jotain futiksi. Mä sanoin, että rupeaa nyt triathlonissa.
Niin, sehän vieläkin pelaa sitä.
Niin.
Me tutkittiin tämmöinen outo juttu, että sun entinen opiskelukaveri Valeria Plame paljastui CIA:n salaiseksi agentiksi. Ja siis susta on ollut jotain salaliittoteorioita, että sä oot joku CIA:n agentti. Ja siis kun meillä oli Mika Aaltola oli meillä vieraana, niin Mikan jakson YouTube-kommentit ja myös TikTokin kommentit oli täynnä semmoista, että se on CIA:n agentti. Mm. Miksi kaikki pressaehdokkaat on CIA:n agentteja?
Hyvä kysymys. Ehkä niin kuin ensimmäinen pointti on se, että nykypäivänä niin on hirveä määrä disinformaatiota ja faktan tarkastus on todella tärkeää ja sitä kannattaa tehdä, koska se uutissykli on niin nopea. Mm. Ja demokratian peruspelaajien kuuluu se, että on pitää olla perusymmärrys siitä, mikä on faktaa ja fiktiota ja pitää olla siinä mielessä hirveän varovainen. Salaliittoteoriitko sikseen, mutta joo, Valerie siis oli mun opiskelukumppani tuolla Bryggessä 1994-1995. Ja amerikkalainen, vähän vanhempi kuin me muut, tarina kertoi silloin, että hän oli ollut diplomaattina Ateenassa, eli Kreikan heidän suurlähetystössä. Ja mukava tyyppi. Vähän mietittiin aina välillä, että sillä ei ollut hirveän vahva ranskan kieli, että miten se oli päässyt niin kuin Bryggeen sisään, koska se oli kaksikielinen koulu ja muuta, mutta oli lukupiirejä. Pidettiin sitten vähän yhteyttä Valerin kanssa jälkikäteen ja sieltä tuli synttärikorttia ja sitten meidän Emili syntyi, niin sieltä tuli sellainen hieno kuvaraami, jossa oli keraamisesti pistetty hänen syntymäpäivänsä ja muuta. Me mietittiin vaimokasta, no ihan kiva, että niin kuin Valeri oli hyvä tyyppi, että oli niin kuin ihan makeata, että kiitos. Ja no sitten kävi ilmi siis Valerin mies Joe Wilson oli kritisoinut Irakin sotaa ja he olivat niin kuin demokraatteja, Valerie ja Joe. Ja sitten joku republikaani posautti, mikä aika harvinaista, eli niin kuin sä posautat agentin. Ja sitten tuli ilmi ja hirveä hässäkkä, leffoja on tehty ja muuta. Ja sitten mä niin kuin vaimolle nauran, että no ei sitten Valeri ollut sen jälkeen oikein yhteydessä. Mutta nyt itse asiassa oli. Siis tämä meni siten, että Hesari kirjoittaa tällaista pressaehdokkaiden sarjaa. Ja sitten ne oli kysyneet, se, joka kirjoitti musta juttua, että Valeriltä, että voidaan käydä keskustelua. Sitten Valeri pani viestiä, jossa oli yhdessä tämä toimittaja, että hei, että Hesari on pyytänyt tällaista, että vaatko pahaksi. Mä sanoin, että totta kai, että anna palaa vaan. Joo, mutta ihan näin for the record, että en ole CIA:n agentti.
No niin. Voidaan klivata tuossa nyt TikTokin, missä niin en otetaan sitten kokonaan pois.
Joo, just tämä.
Kyllä. Sitten tosi oleelliseen kysymykseen. Mm. Onko Suomen pääministeri täysin menetetty tapaus, jos kehtaa polkea polkupyörää ja vieläpä shortseissa?
Enpä usko. Että pääministerin tehtävähän on ehkä politiikassa se kaikista haastavin. Ja lähtökohta on valitettavasti se, että hirveän moni haluaa, että pääministeri epäonnistuu tehtävässään. Ja se me ollaan nähty niin kuin koko 2000-luku, siis tuolta Lipposesta Jäätteenmäkeen, Vanhaseen, Kiviniemeen, Kataiseen, Meikäläiseen, Sipilään, Antti Rinteeseen, Sanna Mariniin ja nyt Petteriin. Ja tietty varmaan pääministerin niin kuin käyttäytymiskoodiin on olemassa jonkinnäköinen ajatus siitä jokaisella, mitä voi tehdä ja mitä ei. Mutta jos mä myös itse asiassa tuossa Sannan kanssa juotiin kahvia Martti Ahtisaaren muistotilaisuuden yhteydessä ja mä sanoin Sannalle, että kuule Sanna, mä taisin olla aika tällainen vanha konservatiivinen äijä pääministeri. Naurettiin sitten silleen, että ei ole päämpää. Musta pääministeri on myös ihminen, että antaa pääministerin tehdä mitä. Menisinkö nyt uudestaan sitten johonkin lehdistötilaisuuteen keskellä kesää, keskellä mun lomaa yhteen rantakahvilaan sortseissa, niin no en, jos, ei kai se ole sitten sen väärti. Mutta ehkä maailmassa on suurempi ongelma.
Tiedätkö, yksi asia mua Aleks vituttaa niin kuin suoraan sanottuna politiikassa, se on sellainen niin kuin ylenpalttinen niin kuin pönöttäminen ja sellainen siis öyhöttäminen jompaa kumpaa suuntaan, eli sitten oikealle tai vasemmalle. Joskus jopa ihan ilman niin kuin sellaisia fiksuja perusteita, mutta enemmän vaan sellainen huutelu. Se ehkä niin kuin liittyy myös tähän jollain tapaa.
No kyllä se liittyy. Musta sä oot ihan oikeassa. Siis siinähän on vähän se ongelma, että politiikassa tai siis demokraattisessa politiikassa varsinkin pitäisi olla jonkinnäköinen käyttäytymiskoodi. Ja nykyään niin pahoitetaan mieli hirveän nopeasti. Se voi olla ihan oikeutettua, mutta aika usein se on myös vähän tällaista lietsottua. Ja ikään kuin blokkiudutaan tai vedetään sen oman identiteettipolitiikan kautta. Ja se tekee siitä tietysti vähän epämukavan, että ei voi niin sanotusti keskittyä oleelliseen. Mutta ehkä tässäkin on tällaisella modernilla teknologialla, informaatioteknologialla, sosiaalisella medialla on tietty vaikutus, koska tänä päivänä meillä kaikilla on megafoni, eli me voidaan ilmaista mielipiteemme asiasta tai toisesta ja sitten siihen sitten reagoidaan. Tärkeintä siinä oikeastaan miettiä sitä vastuukysymystä, eli vastuuta siltä poliitikolta, joka öyhöttää tai ei öyhötä, ja sitten vastuuta siltä, joka esittää näkemyksensä sosiaalisessa mediassa. Mä oon itse miettinyt sitä enemmän sitä kautta ja paljon puhunutkin, on tannut kirjoittaakin, että jospa meillä sosiaalisessa mediassa olisi sellainen koodisto, että käyttäydy toista ihmistä kohtaa samalla tavalla kuin että hän olisi sinun olohuoneessa. Mm, mm. Että se olisi arvokasta, sivistynyttä, rauhallista, maltillista, empaattista. Että mun perusteesi on se, että on todella paljon helpompi esittää mielipide tai näkemys jostain, kun asettua jonkun toisen asemaan. Että jos siinä välin laskettaisiin 10, niin mä luulen, että maailma olisi parempi paikka.
Aioitko sä jotenkin itse olla tämmöistä pönötystä vastaan, kun sä kävelit tuossa käytävällä mua vastaan, niin sä totesit, että pahoittelit sitä, että sulla on ykköset päällä, että nyt ne on pakko vaan olla jonkun muiden menojen takia. Vai aiko sä olla semmoinen niin kuin joku fressi presidentti? Nähdäänkö me vaikka Alex 16V takatukka ja permi sitten niin kuin vielä jos jonakin päivänä?
Joo, että sellainen niin kuin Valtteri Bottas look. Niin. En mä usko, siis lähtökohtahan on se, että tasavallan presidentin instituutio on tietynlainen ja mun mielestä sitä pitää kunnioittaa. Mm. Samallahan sitten kuitenkin jokainen henkilö tuo oman persoonansa siihen instituutioon ja se asettuu tavalla tai toisella siihen historialliseen tilanteeseen, missä ollaan. Ja siinä mun mielestä on tärkeää, että löytää sellaisen tasapainon itselleen, jossa ei ikään kuin menetä sitä minuuttaan tai omaa persoonaa, mutta samalla kunnioittaa sitä instituutiota, sen perinnettä ja sen historiaa. Et ehkä se helpoin tapa on katsoa vaikkapa pukeutumiskoodia Suomen tasavallan ensimmäisestä presidentistä tähän päivään saakka. Et kyllähän sekin niin kuin siinä sitten muuttuu. Mutta en mä varmaan lähde mitään radikaaleja uudistuksia tekemään. Ja silloin, kun on puku päällä, silloin kun on tarkoitus pitää puku päällä, niin se pidetään ja sitten joskus voi olla ehkä vähän rennommin.
Joo, tuosta ihmisyydestä. Mä itse asiassa luin jonkun sun blogiin ja sä puhuit siitä, että sä oot sinänsä ollut ihan sinut sen kanssa, että media kohtelee niinku poliitikkoja aika joskus raffistikin. Mutta yksi, mikä ilmeisesti sua on häirinnyt aika paljon, niin on se, että sen poliitikon roolin takana oleva ihminen vähän niin kuin unohtuu siitä funktiosta ihan kokonaan, koska ihmisethän ei tunne, kuka vaikka on Alex. Ja sitten ne tekee tietynlaisia omia projektioita ja päätelmiä, että millainen sä oot ihmisenä, vaikka ainoa mitä sä edustat on se sun poliitikon rooli. Niin nyt kun tämä on tämmöinen podcast-formaatti ja saa selittää rauhassa ilman, että joku toimittaja keskeyttää, kun Teemu ja minä painotetaan, että meillä on toimittaja, niin millainen ihminen oikeasti on Alex?
No se on tietysti vaikea itse määritellä, mutta toi sun peruslähtökohta siitä, että poliitikkoja niin kuin kohdellaan tietyllä tavalla ja sieltä syntyy jonkinnäköinen mielikuva, niin ehkä sen paras tapa selittää se on se, että se kuva, joka poliitikosta muodostuu julkisuuden kautta, ei ole koskaan niin huono saatikka niin hyvä kuin miltä se saadaan näyttämään. Et jokainen ihminen on hirveän erilainen. Esimerkiksi, jota mä oon käyttänyt, esimerkiksi Jussi Halla-aho, niin hänellä on tietty niin kuin julkinen persoona, mutta sitten kun sä keskustelet hänen kanssaan kahdestaan, niin ihan erilainen meininki. Tarja Halonen, sama asia. Et me ollaan kaikki vähän niin kuin erilaisia ja tärkeintä varmaan niille, jotka politiikkaa haluaa tehdä, on se, että ei rupea määrittelemään sitä omaa identiteettiä sen julkikuvan kautta, koska sellainen se ei koskaan ole. Millainen ihminen haluaisin olla on ehkä se parempi kysymys tähän ja varmaan jos sais valita, niin yksi olisi empaattinen eli välittävä, sellainen, joka uskaltaa asettautua jonkun toisen ihmisen asemaan, kuunnella, keskustella, Toinen on luotettava. Et mä haluaisin olla sellainen, joka niin kuin, jos pannaan kättä päälle tai jutellaan, niin sä voit katsoa ja luottaa. Ja sehän on poliitikon perusongelma, että poliitikkoahan ei luoteta. Mm. Ja sen luottamuksen voi oikeastaan menettää vaan kerran. Tai ainakin sen rakentaminen takas kestää todella niin kauan. Sitten tietty, varmaan tämän nyt näkee päältä päin muutenkin, niin olen mä aika niin kuin myönteinen ja optimistinen henkilö. Että mä saan hirveän paljon energiaa sellaisista ihmisistä, jotka löytää ratkaisuja, ei näe vaan ongelmia. Mm. Ja mä toivon olevan itse siinä kategoriassa. Ehkä yksi lisäpointti tähän on tietty niin kuin taistelukyynisyyttä vastaan. Et koko ajan pitää sellaisen avoimen mielen ja ymmärtää myös sen vähän niin kuin oman rajallisuuden tai haurauden, että sun pitää koko ajan oppia jotain uutta. Et esimerkiksi tänä aamuna niin mä herään aika aikaisin, tällainen vanha äijä, niin 5-6 maissa, niin mä lueskelen 2-3 tuntia aamulla, koska mulla on se tunne, että pitää niin kuin joka päivä saada jotain uutta. Mitäköhän muuta tuossa nyt sitten vielä olisi? No viimeinen pointti on, että kyllä varmaan tätä energiaa on, mutta sitten on myös sellaisia hetkiä, kun mulla on energiat matalalla ja silloin mä en ole mun mielestä hirveän symppis, mutta mä yritän oppia pois siitä.
Eikö se ollut 2009 jo positiivisin suomalainen?
Kyllä, joo, positiivisin suomalainen. Se oli tosi kiva ja mä oon katsonut näitä muita, jotka palkinnon on saanut, niin hyvässä seurassa ja tosi kiva. Siellä on Pekka Hyysaloa ja Kai Kunnasta ja muuta
tällaista. Ihan mahtava seura. Siis yksi asia, mistä mä oon itse ylpeä, on se, että yleensä kun mä nauran, niin tavallaan kun ihmiset sanoo, että hei sä näytät joltain, niin eniten sanottu ihminen ikinä on Alexander Stubb silloin, kun nauran.
Tämä on hyvä ja itse asiassa mulle tulee, ei nyt ihan joka päivä, mutta tosi usein tulee tyyppejä, jotka sanoo, että hei, kaikki sanoo, että mä oon tosi sun näköinen. Yksi legendaarisinhan on tämä Matti Myllyaho, joka on Käärijän tanssia yksi niistä. Ja se on siis myös tämän UMK-tuottaja. Ja sitten joku oli ottanut sellaisen niin kuin screenshotin siitä tanssista, missä sillä oli tällaiset megavalkoiset hampaat ja hiukset takapäin ja aivan niin kuin doppelgängeri. No mähän otin yhteyttä Mattiin ja sitten kävi ilmi, että se on myös entinen ja nykyinenkin huippu-uimari. Niin mehän käytiin uimassa ja sitten käytiin pyöräilemässä, kun mä yritän saada se triathloni liikkeelle ja muuta tällaista. Niin kyllä joo, doppelgängereitä on ja se on ihan kiva, mutta ainahan mä toki sanon, että mä en tiedä, onko tuo ulkonäkön samaisuus sinulle uhka vai mahdollisuus, mutta ota se tällaisena mahdollisuutena.
Mahdollisuus on ehdottomasti ja nimenomaan, että se tulee sen naurun kautta. No, se on mun mielestä tosi hyvä juttu. Se kertoo jostain positiivisesta.
Ja pieni breikki tästä mahtavasta keskustelusta, nimittäin Nextory tarjoaa tämän kaupallisen yhteistyön.
Kyllä. Nextorista löytyy, no totta kai te tiedätte, mikä kirja Aleksin elämänkerta, jonka on kirjoittanut kuka?
Meidän yhteinen rakas ystävä Karo Hämäläinen. Kirjan nimi on Alex, koska kirjan kohteena on Alex. Ja me kuunneltiin se, ei ihan loppuun asti ehitty, mutta valmistautuessa tähän jaksoon. Ihan sikakiinnostava kirja. Vahva suositus, käy tsekkaa. Ja meillä on teille mahtava diili.
Se on 45 päivää täysin ilmaista kuunteluaikaa. Miettikää, ihan rauhassa.
Kelatkaa. 45 päivää. Ymmärrättekö te, kuinka hyvä diili tämä on?
Kuvauksen linkistä se löytää.
Kaikille uusille kuuntelijoille, käykää ottaa haltuun. Aineihin lukee kirjoja, mutta aine ehtii kuunnella kirjoja 45 päivää.
Linkki kuvauksessa.
Just ne. Ja nyt takaisin jakson pari. Tuohon itsensä kehittämiseen liittyen, mä katsoin jonkun sun TED-talkin, minkä sä oot pitänyt Otaniemessä. Ainakin YouTuben se julkaistiin 6 vuotta sitten. Mä en ole varma, että silloin sä pidit sen ehkä. Mutta sä puhuit tämmöistä 1+1+1 säännöstä, eli tunti lukemista, tunti liikuntaa ja korkeintaan tunti somea.
Joo.
Sä itse asetit itsellesi haasteen tehdä muistaakseni ehkä vuoden sitä. Joo. No ekana onnistuiko se siinä?
No mä onnistuin kahden osalta, mutta kolmas on mulle ihan mahdottomuus ja voitte hyvin arvata, mikä se ongelma on. Kyllä. Eli kyllä mä tunnin liikuntaa saan jokaiseen päivään ja sitten saan ihan hyvin tunnin lukemista myös. Mutta se, että olisi vain tunnin somessa tai niin, siis mun niinku screen time on, se on karua katsottavaa välillä. Okei, joskus mä voin vetää sellaisen disclaimerin, että hei, mä kirjoitin jotain kolumnia tai mä kirjoitin jotain puhetta tai kirjaa tai vastaavaa. Siksi oli niinku 7 tuntia keskiarvo. Mutta kyllä se tosiasia on se, että tulee plärättyä, että samanlainen dopamiinivankima on kuin muutkin.
Siis mä innostun siitä, mä ajattelin, että perskulle, että vitsi, pitää kokeilla nyt klassinen, kun tulee tammikuun lähestyy, niin tulee ne super uuden vuoden lupaukset. Mä mietin, että pitää kokeilla mutta tiedätkö, kun mulla on se ongelma, että kun tämä sijoituskästi on niinku meidän työ. Niin. Tämä on niinku some periaatteessa ala ainakin niin. osittain. Niin mä en tiedä, että miten mä onnistun pitämään niinku mun some-screentaimialle tunnissa.
Mutta ota silloin, koska siis keskittymiskykyhän meillä herpaantuu. Siis meillähän on niinku koko ajan tultu alaspäin. Mulla on nyt sitä viimeisimpiä tutkimusta siitä, että miten paljon me voidaan olla itsemme kanssa ja yksin ja ajatusten kanssa ja niin edespäin. Et myönnä sit itsellesi, että sä voi, niin tuut käyttämään sitä tai ole somessa enemmän kuin tunnin päivässä, fine. Mutta yritä ottaa vastapainoksi se, että sä hiljennyt lukemaan sitä kirjaa tunnin, koska se on uskomaton, se on meditatiivinen juttu. Ja alussa se tulee kuule vaatimaan aika paljon. Mutta mulla auttaa se, että silloin kun on hyvä kirja, niin mä syväluen sitä, joka tarkoittaa sitä, että mä otan muistiinpanoja tai mä alleviivaan ja mä menen takas siihen. Ja sitten tulee sellainen tosi hyvä fiilis, että vau, nyt mä sain niin kuin, hyvä Aleks, tapu olkapäälle, nyt mä sain luettua kirjaa tunnin. Kyllä se on hyvä juttu.
Okei. Okay. Pitää kyllä yrittää. Mä sitten päivittelen, että onnistuiko mä siinä vai en.
Pist tulee. Joo. Siinä oli myös 8+8+8.
No siihen nyt tälleen niin kuin, vähän niin kuin startup-tyyppisenä yrittäjänä, niin musta tuntuu, että se 1-8 menee aika pahasti pieleen ainakin tällä hetkellä.
Joo, eli 8 tuntia unta, 8 tuntia töitä ja 8 tuntia vapaa-aikaa. Mutta se on tietysti teoriaa.
Kyllä. Kyllä. Sitten meillä on jokaiselle ehdokkaalle tällainen, että kysyy seuraavalta presidenttiehdokkailta kysymyksiä. Halla-aho oli meillä edellinen ja nyt mä lunttaan, että mä en sanonut mitään väärin. Hän kysyy siis sulta näin, että mitä koet oppineesi virheistäsi Venäjän suhteen ja miten niitä voisi soveltaa Kiinaan ja Kiinan muodostamiin riskeihin ja haasteisiin?
Joo, hyvä kysymys Jussilta. Mähän on sanonut julkisesti, että mä tein 4 virhettä. Ensimmäinen oli viisumivapaus, toinen oli Nord Stream, kolmas oli Rosatom ja neljäs oli se, että mä en ajanut NATO-jäsenyyttä tarpeeksi ponnekkaasti. Ja näistä on oppinut sen, että vapaa liikkuminen ei välttämättä aina toimi niin kuin me toivotaan. Nord Stream, okei, se oli hallituksen sanelema ja Saksan ja Venäjän välinen diili, mutta ehkä siitä voi oppia sen, että kaikki riippuvaisuussuhteet eivät ole hyvästä. Ja varmaan Kiinan suhteen, niin me joudutaan soveltaa sitä sitten lähinnä teknologiaa. Mä kirjoitin itse asiassa Financial Timesin kolumnin 2016, jonka nimi oli For China, Europe is the New Africa. Ja siinä ajatuksena oli se, että samalla tavalla kun kiinalaiset käyttivät hyväkseen afrikkalaisia raaka-aineita, niin rupesi käyttää hyväkseen eurooppalaista teknologiaa. Ja varoitin niin kuin niistä sudenkuopista, mitä voi olla. No sitten Rosatomin kohdalla niin varmaan sama asia, että energiaomavaraisuus on tärkeää. Ja jos tämän voi sitten linkata toiseen, niin se voisi olla vaikkapa raaka-aineet. Ja erityisesti tällaiset niin kuin rare earth -raaka-aineet, joita me tarvitaan kaikessa teknologian kehittämisessä tänä päivänä. Tietysti puolijohdannaiset liittyy tähän, mutta se on ehkä enemmän Taiwanin kysymys. Ja sitten viimeinen pointti oli toi NATO, mitä siitä virheestä voi oppia. No sen, että kannattaa aina olla liittolaisia. Mutta ehkä tämä nyt on vähemmän virhe kuin sellainen, että mut mä en tiedä siis. Mutta ehkä sitten viimeinen pointti Jussille tuosta on se, että mä kuitenkin olisin varovainen vetämään ihan tarkkoja yhtäläisyyksiä Venäjä ja Kiinan välillä. Et Kiina on kuitenkin taloutena tänä päivänä 10 kertaa isompi kuin Venäjä ja ne oli siis samankokoisia 1990. Kiina on valtio, joka on kehittänyt riippuvaisuussuhteita koko maailmaan. Siis se on 120 maan suuri lainoittaja tänä päivänä. Se on teknologisesti erittäin kehittynyt maa. Se on oikeasti suurvalta sen laajassa merkityksessä, mukaan lukien itse asiassa teknologiassa. Ja Venäjä taas on fossiilisista raaka-aineista riippuvainen pienenevä suurvalta. Ja sen kanssa pitää, eli se uhka on niin kuin hirveän erilainen. Eli Venäjän uhka tulee aina olemaan sotilaallinen, mutta tällaisena niin kuin talouspoliittisena pelaajana sen uhka on lähes mitätön tänä päivänä, varsinkin länteen. Eli tiettyä valppautta pitää olla meidän Kiinan suhteissa. Ja viimeinen pointti tähän, nythän me ollaan Venäjän kanssa ikään kuin katkaistussuhteet. Ne on niin kuin, niitä ei enää ole käytännössä. Varmaan jonain päivänä on taas, mutta just nyt niitä ei ole. Kiinan suhteen mä en katkaisisi suhteita, mutta mä vähentäisin riskejä. Se on se niin kuin englanninkielinen decouple or de-risk, niin mä sanon de-risk.
Joo, okei. Okay. Sitten Lee Anderson on meidän seuraava vieras, niin olisiko sinulle hänelle sitten puolestaan joku kysymys?
Joo, otetaan Leelle, siis mähän on Lee-fani, mä oon myös julkisesti tämän sanonut ja sanon uudemman kerran. Mä otan tämmöisen kysymyksen, että nyt kun me olemme Natossa, niin ensimmäinen kysymys, millaista NATOa Lee haluaisi rakentaa? Ja toinen kysymys, millaisia arvoja meidän pitäisi ajaa NATO-jäsenenä?
No niin.
Ottakaapa jätkät ylös, niin me pitää sitten kaivaa vanhoista nauhoitteista, että mitä se nyt kysyisi seuraavalta. Niin. Mutta, joo, toi on hyvä, pitää odottaa innolla, että mitä liitohan vastaa. Ja sitten, no se on, en mä tiedä, et ole ehkä epäonnekas, mutta eri tilanteessa kuin muut, koska yleensä muilta tulee vaan yksi haasto aina edelliseltä, mutta nyt suhun kohdistuu kaksi haastoa, koska okay. Jallis heitti tämmöisen
Jallis
vielä.
Jallis halusi muuten vaan lähteä haastamaan.
Niin, Jallis halusi muuten vaan lähteä haastamaan.
Mä huomannut.
Niin sä oot todennut, että Ahvenanmaan demilitarisointi olisi hyvä asia, ellei ole ihan väärässä. Joo. Niin ootko sä nyt tätä mieltä tällä hetkellä ja miksi sä perustelit, tai miten sä perustelisit tämmöistä?
Niin, siis varmaan voin toistaa sen, minkä mä sanoin, kun Joo. kävin Ahvenanmaalla kolmessa haastattelussa, josta yksi oli Nya Åland, toinen oli Ålands Tidning ja kolmas oli sitten Radio Åland. Musta tämä kysymys, tässä kysymyksessä menee hirveän helposti kolme asiaa sekaisin. Yksi on Ahvenanmaan itsemääräämisoikeus, toinen on Ahvenanmaan demilitarisaatio, kolmas on tämä Ahvenanmaan konsulaatti. Ja siitä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että itsemääräämisoikeuteen ei puututa. Se on autonominen alueosa Suomea tavalla tai toisella, jota itse asiassa kansainvälisesti käytetään aika paljon. Nyt viimeksi mä keskustelin indonesialaisten kanssa Achesta, jossa Martti Ahtisaari oli välittänyt rauhaa ja puhui paljon Ahvenanmaan mallista. Toinen on sitten demilitarisaatio. Sehän juontaa juurensa kansainväliseen sopimukseen, joka tehtiin Kansainliitossa 1921 ja sen osapuolelle 10 maata. Ja ne kaikki 10 maata sattumoisin ovat NATO-jäseniä, eli meidän liittolaisia. Ja kolmas on sitten konsulaatti. No näin demilitarisaatio konsulaatin suhteen, niin mun kanta on oikeastaan aika yksiselitteinen. Se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on demilitarisaation suhteen, niin se on osa meidän turvallisuusratkaisua. Se osa, jonka myös NATO sellaisenaan hyväksy. Ja itse asiassa siis 8 vuotta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa istuneena, niin olen nähnyt ne puolustussuunnitelmat, mitkä meillä on Ahvenanmaan suhteen. Voin kuvitella, että viimeisen 3-2 vuoden aikana ne ovat erittäin tiivit. Eli turvallisuusnäkökulmasta demilitarisaatio ei ole meille missään nimessä ongelma. No, ja tämä on varmaan sitten meidän Jallis ajaa takaa, niin pitäisikö demilitarisaation asemasta keskustella tulevaisuudessa? Niin vastaus on, että kyllä. Kyllähän tosiasia on se, että Itämerellä tilanne on erilainen kuin mitä se oli silloin 1921, saati sitten 2022. Eli voidaan käydä keskustelua siitä, mutta mun kokemuksen mukaan niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin maltti on aina valttia. Nämä ei ole sellaisia juttuja, mitä presidenttivaaliehdokkaat voi ihan kuin lonkalta heittää, nyt puretaan Ahvenanmaan demilitarisaatio. Koska sen, jonka taakseen jättää, niin yleensä aika usein tuolta edestään löytää. Eli silloin pitää olla valmius myös asialle tehdä jotain. Ja tämä on sellainen asia, josta keskustelut, se ei tarvitse Venäjän kanssa keskustella ollenkaan, jos siitä kysymys. Mutta meidän liittolaisten ja erityisesti afanamalaisten kanssa itse, ja sanon myös Ruotsin kanssa, se on tärkeä. No sitten se konsulaatti, niin tässä jos sanoisin näin, että mä sanoin siellä Ahvenanmaallakin, että kyllä varmaan ahvenanmaalaiset pärjäisi hyvin ilman tätä konsulaattia. Siellähän on siis pääkonsuli ja hänen vaimonsa. Et turvallisuusriski se ei ole. Ja siis tässä mä oon vähän makkiavellialainen, että jos on tarvitsisi jossain vaiheessa sulkea, niin käytetään sellaisella hetkellä, jossa niin kuin se kannattaa tehdä.
Okay. Toivottavasti Jallis on linjoilla sitten.
Jallis on varmaan linjoilla, joo. Jallis on innokas nuori mies.
Jatketaan sitten Twitterissä tai jossain.
No ei mä yleensä, siis musta on hirveän tärkeää, että keskustelua käydään, mutta musta Jallis on oikein hyvä ehdokas.
Joo, kyllä. Tosi paljon hyviä ehdokkaita, mutta nyt aika rientää, mennään vähän tiukemmin ulkopolitiikan pariin. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen mun mielestä niin sanotut lämpökysymykset.
Nämähän oli lämpökysymykset.
Mennyt melkein puoli tuntiseksi.
Tässä iässä mutta pitää, että se kestävyysurheilijan lämmitellä kunnolla, että ei paikat rikki.
Joo, mutta noi on niin kuin mielenkiintoisia, että tuleva Suomen presidentti, niin se on hyvä tietää myös tuollaisia taustoja. Mun mielestä se on niin kuin koko kansan edustaja, niin, mutta nyt ihan aikana, tulisiko Suomeen tuoda Naton tukikohtia, minkä tyyppisiä sun mielestä?
Joo, se tukikohta on itse asiassa väärä sana. Se niin kuin näyttää pyörivän nyt tuolla hirveästi. Siis Natollahan on muutama tällainen niin kuin laajempi esikunta, Norfolk Jenkeissä tai Brunsum tuolla Hollannissa ja niin edespäin. Ja tässä niin kuin lähtökohtana pitää olla se, että minne tahansa mennään, niin mennään yhdessä Pohjoismaiden kanssa. Et se on se lähtökohta. Ja tällä hetkellä myönnettäköön, niin Norja, Tanska, Islanti taitaa olla siellä Brysselissä, että se on niinku se ensimmäinen. Mutta ehkä se, että kysymys on, että pitääkö olla jonkinnäköistä NATO-toimintaa tai NATO-joukkoja Suomessa, niin siis totta kai. Mutta se ei tarkoita sitä, että se on tukikohta. Mm. Eli tämä ei ole niinku sellainen Hollywood-leffa, jossa NATO-sotilaat kävelee jossain niinku varuskunnassa, vaan meillä on tällä hetkellä jo kierto. Tämä lienee ihan julkista tietoa, että vuodesta 2022 niin jenkkisotilaathan on olleet täällä vahvassa kierrossa eri harjoitustilanteissa. Rannikkojääkärit, siis Marinesit ja muut. Ja tätähän me tullaan tulevaisuuden näkemys. Mutta ehkä mä miettisin enemmän, että tarvitaanko joku NATO-osaamiskeskus tänne. Ja mä oon sitä mieltä, että kyllä. Mihinkä se sitten liittyy? Siis Virolla taitaa olla kyberturvallisuuteen liittyvää tai vastaavaa. Mutta niin kun meidän pitää ehkä välttää sitä ikään kuin mielikuvan luomista, että tänne yhtäkkiä perustetaan uusi tukikohta tai varuskunta, jossa on tuhansia NATO-sotilaita. Mm. Sellainen it's not in the cards on se viesti.
Joo, okei.
Okay. Mä voisin vähän pölliä tuota sun kysymystä Liille. Ja jos miettii, että, no siis sähän on tukenut niin kuin NATOn liittymistä ilmeisesti.
Pikkupojasta saakka, joo.
Niin, 90-luvun lähtien on se, mitä
eli pikkupojasta saakka.
Kyllä, mutta minkä näköinen niin kuin NATO-maa Suomi sun mielestä tulee olemaan?
Mehän ollaan luotettava. Siis sehän on se juttu, että niin kuin suomalaisen kädenpuristukseen voidaan luottaa. Me ollaan NATOn jäsen, jonka varpaat on Itämeressä ja jonka pää on tuolla arktisella alueella. Me ollaan NATO-jäsenmaa, jolla on pakollinen varusmiespalvelu. Me ollaan NATO-jäsenmaa, jolla on 900 000 miestä ja naista, joilla on sotilaallinen koulutus. 280 000 reservissä, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana. Me ollaan NATO-maa, jolla on 62 F-18 hävittäjää, kohta 64 F-35. Me ollaan ainoa Pohjoismaa, jolla on täsmäaseita maalla, merellä ja ilmassa. Ilmassa jasmit, maalla GMLRS ja merellä Gabrielit. Eli me ollaan todella luottopakki NATOlla ja sen takiahan meillä oli NATO-historian nopeimmat jäsenyysneuvottelut. Jenkit tietää tämän, britit tietää tämän, ranskalaiset, saksalaiset tietää tämän. Me ollaan tällä hetkellä ellei mielenkiintoisin, mutta ainakin strategisesti yksi tärkeimmistä NATO-maista ja sellaisena tullaan varmaan tuolla toimimaan.
Kyllä.
Ja Jenkkien kanssahan on nyt meneillään joku sopimus tämmöiseen tiukempaan.
Joo, DCA. Joo, Defense Cooperation Agreement, eli puolustusyhteistyösopimus. Siis Jenkeillä on tällainen sopimus 10 NATO-maan kanssa. Pohjoismaista niin Norjalla ainakin on tällainen, Tanskalla, Ruotsilla, Suomella myös kohta. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että millä tavalla me voidaan vahvistaa jenkkien läsnäolon kautta pidikettä, kun harjoitellaan, miten jenkit voi tulla ja liikkua täällä helpommin ja nopeammin, missä voidaan varastoida erilaisia aseita ja niin edespäin. Ja todella totta kai niin kuin tärkeä, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin jonkinnäköiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä ollaan päästy parisen viikkoa sitten. Ja tietysti se ratifiointi sitten edellyttää hallituksen esitystä ja keskustelua eduskunnassa, joka mun ymmärtääkseni päättää siitä 2/3 enemmistöllä. Mutta tämä pitää nähdä enemmän tällaisen niin kuin Suomen turvallisuutta lisäävänä kuin meidän suvereniteettia rajoittavana tekijänä.
Onko tuossa mitään niin kuin mahdollisia riskejä, koska kaikkihan tuntuu olevan tosi positiivisia tai niin kuin kaiken kaikkiaan hyvä juttu, mutta liittyykö tuohon jotain haittapuolia?
Ainahan siinä on riskejä. Siis totta kai, siis mehän ollaan hirveän legalistinen kansa ja hyvä näin. Se liittyy meidän oikeustajuun ja oikeusvaltioon, että kaikki pitää tehdä oikein. Yksi keskustelu, joka me varmaan tullaan näkemään, on se, että kenellä on tuomiovalta, jos joku amerikkalainen sotilas rikkoo vaikkapa Suomen lainsäädäntöä ja lakia, tämän tyyppisiä. Toisia vaikeita kysymyksiä voi olla, että okei, minne nämä joukot sijoitetaan tai kun tänne tulee, mitkä on ne sotilasalueet, missä ne saa liikkua ja niin edespäin, koska tämähän on kuitenkin ihan tällaista niin kuin suvereniteettinäkökulmasta aika iso kysymys, mutta kyllähän me suomalaiset ollaan myös tällaisia ratkaisukeskeisiä, että siinä missä me ollaan legalistisia ja nähdään ongelmia, niin samalla me ollaan myös realisteja ja nähdään mahdollisuuksia tällaisen sopimuksen kanssa.
tällä hetkellä sä totesit tuossa aikaisemmin, että niin kuin Venäjäänhän ei käytännössä ole suhteita Suomella niin kuin jotain pieniä juttuja lukuun ottamatta. Mutta mikä sun näkemyksen mukaan olisi se katalyytti, se tapahtuma, jonka jälkeen Suomi voisi alkaa rakentaa Venäjän suhteita ja miltä ne suhteet sitten tulisi näyttää sen jälkeen?
Joo, siis lähtökohtanahan pitää tietysti olla se, että jossain vaiheessa meillä on uudemman kerran suhteet Venäjään. Mutta jos me katsotaan ihan tuolta 1300-luvulta saakka, niin meillähän on myös ollut erilaisia kahakoita venäläisten kanssa, sotia ja muita noin 40, riippuen vähän miten sitä historiaa tulkitaan. Eli aina varulla pitää olla. No mikä se olisi se katalyytti? No ensimmäinen tietysti se, että syntyy jonkinnäköinen rauhanratkaisu, joka me tietysti toivotaan nähdään oikeudenmukaisena erityisesti ukrainalaisten näkökulmasta. Sitten toinen tärkeä osa tätä on, että mehän ei voida sooloilla enää Venäjän suhteessa. Kyllä meillä voi olla kahdenvälisiä suhteita kaikkien maiden kanssa tässä maailmassa, mutta tosiasiassa tilanne Venäjän kanssa tulee olemaan pysyvästi niin jännitteinen, että ilman meidän läntisten liittolaisten mandaattia käydä jonkinnäköistä keskustelua, niin sitä ei tehdä. Voi hyvin olla, että se mandaatti meille tulee, koska A, me ollaan luottopakki ja B, ei venäläisetkään meitä vihaa. Lähdetään liikkeelle siitä. Ne voi niin kuin myös luottaa meihin NATO-jäseninä. Kyllä mä sitten voin kuvitella, että vallanvaihdos ei ainakaan haittaisi sitä, että keskustelua voidaan käydä, mutta tässäkin pitää lopettaa heti se illuusio siitä, että seuraava Venäjän presidentti olisi jotenkin maltillisempi, rauhallisempi ja liberaalimpi kuin edeltäjänsä. Siis kun vallanvaihtoa viimeksi Venäjällä yritettiin, eli Prigozhin, niin täytyy muistaa, että hän on väkivallan ammattilainen. Okei, kävi kaverille vähän huonosti sen jälkeen, mutta peruspointti on se, että jossain vaiheessa ne suhteet, jos ei niitä normalisoida, niin ainakin jonkinnäköiset suhteet on, mutta just nyt ne menee enemmän niin kuin kansalaisyhteiskunnan kautta. Esimerkiksi CMI, Martti Ahtisaaren rauhanvälityssäätiö, tai sitten meidän diplomaatit. Mutta niin kuin taloussuhteita meillä ja poliittisia suhteita meillä on, mutta kyllä asialliset hommat hoidetaan. Että niin kuin tämän tyyppiset, niin kuin, nythän on ollut rajaongelmia, eikö niin venäläiset käyttää ihmisiä tällaisena aseina, lähettää pakolaisia rajan yli, yrittää ainakin. Että kyllä näitä niin kuin asiallisia juttuja pitää kuitenkin hoitaa.
Joo, kyllähän me nyt uskotaan siihen vahvasti, että Ukraina hoitaa homman, mutta jos käy niin ikävästi, että Venäjä pääsee tuossa vielä enemmän niskan päälle, niin miten sä näet sitten Venäjän sen jälkeiset aikeet, jos nyt Venäjä tuosta onnistuu jotenkin voittamaan?
Joo, tästähän ei voi mitään varmaa sanoa, mutta niin kuin kaksi tulokulmaa mulla on. Yksi on se, että jos ja kun rauha jonain päivänä saadaan, niin oletan, että Zelenski vaatii ainakin 4 asiaa. Yksi on alueet ja hänen pitää tehdä se päätös, mitä tehdään Krimin, Donetskin ja Luhanskin kanssa. Toinen on turvatakeet, eli mitä kautta hän ne saa. Nythän Ukraina aloittaa EU:n kanssa jäsenyysneuvottelut, joka on hyvä alku, mutta entä NATO-jäsenyys tai kahdenväliset turvatakeet joltain Jenkeltä tai Britailta tai vasta. Kolmas on oikeus, eli sotarikostuomioistuimet ja sotakorvaukset, ja 4. on sitten jälleenrakentaminen. No toinen puoli on sitten Venäjä, niin Venäjän suhteen ei voi sanoa mitään varmaa muuta kuin ehkä 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että 10 vuoden päästä Venäjällä ei ole johtajanaan liberaalia demokraattia, joka tykkää vihreistä niityistä, sateenkaarista ja rauhanmerkeistä ja niin kuin vannoo iästä ikuisuuteen liberaalin demokratian, sosiaalisen markkinatalouden ja globalisaation puolesta. Voinemme olettaa, että historian näkemys, Jeltsin ehkä oli sellainen, mutta ei. Ja toinen on se, että 10 vuoden päästä niin Venäjä on jälleen kerran varustanut sotilaallista toimintaa täysin tappiin. Eli nämä 2 realiteettia, kun ymmärretään, niin tiedetään, että tilanne ei ole missään nimessä helppo, mutta ei myöskään toivottu.
Joo. Ville, missä Kevin
on? Mä tiedän.
Meidän pitäisi aloittaa nyt ne kuvaukset. Mä soitan sen.
Moro!
Missä äijä on?
Venä, mä tiputin mun avaimet tänne Mordorin silmään.
Noi, löysin.
Noni, mitä? Eli oot sä kohta tässä?
Miks? Meillä on Gomorren mainoskuvaukset, niin oot sä kohta siis täällä?
Miks tää käy aina? Mä oon menossa kohta treffeille.
Siis minne?
Treffeille, siis kellamme saatiin Gomorrelta uusi Polestar 2, sä tiedät Venä, mä näytän, tää on ihan mun lempiautoi. Kato kuin magein näköinen tää on. Me saatiin tää.
50 €, koska meillä on se 30 € alekoodi sijoitus30-koodilla sijoituskästin kuuntelijoille, niin mä käytin sen.
Sain 30 pois. Nyt on meillä loppuviikonloppu käytössä ja ihan vitsibängeri. Me mennään treffeille, sitten me mennään ajelemaan jonnekin tällä.
Okei, mua ei nyt silleen kiinnosta, kun mä olisin itsekin mieluusti treffeillä, meillä on töitä. Siis meidän piti kertoa tämä alennusjaksossa kuuntelijoille. Että.
No, pystytkö selittää sen tai...
Mua ei nyt oikeasti ihan rehellisesti kiinnosta, tämä aika mones kerta jo, niin jätetään tämä sitten tämä mainos pois.
No, mutta me oltiin hommattu se koodi. Sijoitus 30, meillä oli se linkki.
Vili, laita jollain tekstillä siihen jaksoon, että sijoitus 30 koodilla 30 euroa alennusta ekasta tilauksesta, niin eiköhän se riitä. Sitten Venäjästä päästään pikkasen eteenpäin niin kuin BRICS-maihin ja Afrikkaan, ja tämä tilanne on nyt siinä mielessä hankala, että vaikka me kuvitellaan, että kaikki nyt ehkä tuomitsee tämän Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, niin näin ei kuitenkaan ole, ja sä puhut paljon tästä Global South, eli just Afrikka, mikä on aika niin kuin puolueeton tavallaan tekijä, ja sitten meillä on tämä kolonialismin tausta, niin miten me nyt päästään niin kuin vakuuttaa tämän demokratiankaan, länsimaisen demokratiankaan tuonne Afrikkaan?
Toi on todella oleellinen kysymys, eikä vaan siksi, että mä oon viimeiset 3 vuotta kirjoittanut kirjaa, jonka nimi on The New World Disorder, jossa mä jaan maailman ikään kuin 3 vallan kehään, eli globaaliin länteen, globaaliin itään ja globaaliin etelään. Ja lyhyen kaavan mukaan globaali länsi, eli me yritetään ylläpitää tätä nykyistä maailmanjärjestystä, koska se meitä hyödyttää, me ollaan se rakennettu. Globaali itä, eli Kiina, Venäjä, Iran, haluaa se rikkoa joskin eri tavoilla. Se, joka ratkaisee, on globaali etelä. Eli siitä, että miten me suhtaudutaan tähän. Meidän pitää Suomessakin ymmärtää, että vaikka iloitsimme siitä, että 141 maata äänesti Venäjää vastaan YK:ssa ja 35 pidättäytyi äänestämästä, niin 35, ne 35, ne oli puolet maailman väestöstä. Ja niistä 141 ainoastaan noin 40 on sanktioinut Venäjää. Mm. Eli me lännessä ollaan sanktioitu Venäjää. Sä voit aina sanoa, mutta jos sä et tee, niin se merkitys on aika pieni. Eli Afrikasta 0 maata, latinalaisesta Amerikasta 0 ja Aasiastakin vain 4 maata, jotka on sanktioinut Venäjää. Ja täällä on sitten monta erilaista syytä. Et yksi on toi, mihinkä sä viittasit aikaisemmin, kolonialismi. Toinen on tällainen tietty niin kuin moralistinen ylivalta, jota meillä usein niin kuin tulee lännestä. Nyt vähän niin kuin kärjistän. Eli me sanotaan, että me emme tee teidän kanssa yhteistyötä, jos teille ette ole samanlaisia kuin me. Ja yksi hyvä tapa, jonka mä oon kuullut tämän selitettävän, on eräs kenialainen ministeri, joka sanoi niin, kun kiinalaiset tulevat kaupunkiin, saamme sairaalan. Kun eurooppalaiset tulevat kaupunkiin, saamme moraalisaarnan. Mm. Eli tässä ehkä se viesti on sitten se, että jos olisimme vähän nöyrempiä, vähän yhteistyökykyisempiä, panostaisimme enemmän dialogiin kuin monologiin, niin se olisi hyvä tapa. Ja samalla kun mä tämän sanon, niin siis ulkopolitiikassa joudut joka päivä tekee arvovalintoja. Mm. Et ei, ja sun pitää ymmärtää, että sä ratkaise ilmastonmuutosta tai väestörakenteen haasteita tai teknologian murrosta, vaan toimimalla sellaisten kanssa, jonka kanssa sä oot samaa mieltä. Mm. Et maailma on iso perhe ja erimielisyyttä on ja erilaisia näkemyksiä. Se on aina sen tasapainon hakemista.
Toi tuntuu jotenkin tosi ongelmalliselta, että meillä on tämä niinku Afrikka, joka on niinku tärkeä tämmöinen toistaiseksi vähän puolueeton pelaaja, ja sitten se on, että kuka sen voittaa puolelleen, ja sitten just meillä on niinku länsimaista kolonialistinen tausta, se on vähän tietynlaista moraaliposeerausta, sitten niiden pitää tulla tämmöisen hirveän vähän niinku ehkä byrokratia helvetin läpi meille, ja sitten Kiina on silleen, niinku, että niillä on kädet auki, niinku helppoa rahaa ja helppoa kasvua ja helppoa kaikkea, ja ei mitään byrokratiaa, ja silleen, että se on vähän niin kuin se... Tiedätkö se paholainen silleen sun olkapäällä, joka kuiskaili semmoisia asioita, mitä sä haluat on. Kuulla, niin miten me voitetaan
niin,
se peli?
Ja sit, no just näin, siis musta toi sun analyysi on oikea, koska sitten me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että se meidän ehdollisuus muodostuu ongelmaksi. Silloin meidän pitää miettiä, että miten pitkälti me ollaan ehdollisia. Ja ehkä tässä voisi niin kuin ajatella sitä silleen, että enpä usko, että yksikään afrikkalainen valtio haluaa olla kiinalainen. Mutta uskon, että aika moni afrikkalainen valtio haluaa samaistua siihen arvomaailmaan, jota länsi edustaa. Nyt ei puhuta siitä, onko se oikein vai väärin, mutta se on se lähtökohta. Mutta silti me olemme ajaneet itsemme paitsi. Okei, Suomella on siinä mielessä hyvä, että mehän ei olla kolonialisteja. Ainakaan historian saatossa oltu, ellei tulkita sitä, että me oltaisiin annettu Venäjälle itsenäisyys 1917, mutta se taitaa olla historian väärin tulkintaa. Eli meillä ei ole tätä taustaa, että me pystytään toimimaan tässä vähän niin kuin välikäteen ja rauhoittamaan. Siinä on tietysti se historia, ja se moraalivelvollisuus, mikä lännellä on Afrikan suuntaan, mutta myös siis täytyy muistaa, että kolonialismi on aika vahva ollut myös Aasiassa, Intiassa esimerkiksi. Niin meidän pitää nyt vaan jollain tavalla niin kuin mennä takaisin sen piirustuspöydän ääreen ja sanoa, että hei, nyt niin kuin ensin, jos ei pyydetä anteeksi, niin ainakin käyttäydytään nöyremmin. Anna tässä viimeisen esimerkin vaan, joka liittyy paljon varmaan niihin, jotka tätä podcastiakin kuuntelee, eli ilmastonmuutos. Miten sä hoidat ilmastonmuutoksen? Hoidat sä sen sillä, että sä meet ikään kuin osoittamaan sormella vaikkapa intialaisia tai afrikkalaisia, sanot, että jukolista, teidän on pakko sitoutua tähän tavoitteeseen ja tehdä nämä toimenpiteet. Kun silloin se globaalista etelä tuleva henkilö sanoo, kuule, älä tuu mulle motkottamaan, että koko sinun teollinen vallankumous 1, 2, 3 perustuu siihen, että te olette saastuttaneet tämän koko maailman ja sitä kautta vaurastuneet ja pystyneet rakentamaan hyvinvointivaltion. Ja nyt tuut meille sanomaan, että me ei saada tehdä samaa. Että tässäkin pitää olla niin kuin vähän tällainen nöyrempi tulokulma.
Tosi vaikea tilanne. Oh. Sä mainitsit jo tuossa alussa Kiinan tilanteesta. Me ei voida kokonaan tavallaan siitä irtaantua siitä riippuvuudesta, mutta me voidaan sitä vähentää. Niin mitkä ne toimet nyt olisi? Miten me voidaan vähentää sitä riippuvuutta?
No siinä on varmaan 2 tulokulmaa. Ensimmäinen on nämä niin kuin perusarvoketjut. Katsotaan, että sellaisilla aloilla, jossa olemme riippuvaisia Kiinasta, jotka ovat meille jotenkin vaikka terveyden näkökulmasta tai muutoin niin kuin riskejä. Penisiliini on yksi hyvä esimerkki. Kasvomaskit on sellainen, mikä me opittiin niin kuin kantapään kautta tuossa koronan aikana. Niin kuin perattaisiin ne tarkkaan läpi ja totta kaihan sitä tehdään jo tässä vaiheessa. Ja toinen on teknologia. Eli ne strategiset niin kuin teknologiset riippuvaisuudet, jossa voi olla jonkinnäköinen vaaravyöhyke, ne pitää käydä läpi. Ja Euroopan unionihan nyt niitä määritellyt tässä muutama kuukausi sitten. Siellä taisi olla 4 niin kuin keskeistä alaa. Ulkomuistista heti pystyi niitä heittämään, mutta puolijohdannaiset oli 1, tekoäly oli toinen. Eli tämän tyyppiset. Eli niin kuin mietitään, vähennetään sitä riskiä ja ollaan valppaampia. Muuten silloin se 2016 kolumni, jonka mä kirjoitin 2 viikkoa sen jälkeen, niin jenkkiläiset varoitti saksalaisia, että ne oli myymässä Aikstron-nimistä yritystä, jolla oli sotilastiedusteluinformaatiota, ne oli myymässä kiinalaisille. Niin kuin, tällaisin nyt ei ihan suoranaisesti kannata tehdä. Viimeinen pointti, Suomellähän tämä on hyvä mahdollisuus. Minkä takia? Sen takia, että koko infra perustuu verkkoihin. No, haluaako eurooppalaiset tai jenkit Huaweita? Ei halua, vaan ne haluaa Nokia ja Ericssonia. Eli tässä on niin kuin paljon hyviä myös, hyviä puolia kanssa.
Joo, siis meillä on aika alkaa silleen käydä jonkin verran vähin, mutta mä nyt silti menen tämmöiselle sivutangentille vähän sen. Sä totesit, että en ulkoa muista tätä juttua ja tohon mulle tuli mieleen, että musta tuntuu, että kaikki niin kuin täälläkin olleet ehdokkaat, niin teillä on ihan valtava määrä tietoa, totta kai teillä on niin kuin kokemusta, että olette opetellut niitä asioita, mutta miten te muistatte niin kuin 1 100 000 nimeä ja päivämäärää ja vuoden aikaa ja terminologiaa ja mistä ne tulee, niin ulkoa. Opetteleeko tätä niin kuin pressa niin kuin kampanjan varten näitä asioita ulkoa vai tuleeko ne vain jostain?
Varmaan se tulee kokemuksen kautta, mutta on yksi ihminen, jolla on niin kuin ylivoimainen muisti meistä kaikista, koska hänellä on tällainen, niin kuin, onko se telegraafinen muisti, Olli Rehn.
Telegraafina muistaa.
Joo, se siis sellainen, että hän niin kuin lukee kirjaa, hän näkee sen kirjan sivun edessään. Että,
oikeasti?
Ja, on. Ja tota, Ollilla on niin kuin ihan huikea muisti. Me ollaan kavereita oltu Ollin kanssa 30 vuotta. Mutta kyllä se niin kuin lähtee siitä, että sä koko ajan tankkaat. Et, niin kuin, maailmahan ei ole valmis ja sun aivot ei ole koskaan valmiit, vaan ne tarvii koko ajan treeniä, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää niin kuin lukea, ymmärtää, nähdä ja kirjoittaa. Ja sitten sulla on erilaisia tapoja oppia. Et, kyllä mä muistan, kun mä olin tietysti ennen sitä niin kuin poliittista hektistä aikaa, kun mä olin meppi 4 vuotta ja 8 vuotta hallituksessa, niin silloin oli aikaa lukea, omaksua. Ja mulle se tarkoittaa aina 2 asiaa. Yksi on se, että sulla on tällainen teoreettinen kehys, eli sä luet niitä isoja kirjoja, mietit ja saat niin kuin sieltä kapasiteetin ajatella jotain, joka on toivottavasti fiksumpaa kuin ChatGPT. Eli sun on mahdollisuus kytkeä erilaisia asioita yhteen. Ja toinen on se, että sä koko ajan ylläpidät sitä. Ja sitten sä ylläpidät sitä niinku osittain lukemalla, se voi olla mediaa tai perusmuistioita, osittain keskustelemalla tai sitten kirjoittamalla. Yksi juttu, joka mua auttaa aina, että kun mä luennoin, niin silloin mä valmistaudun siihen luentoon, yhtäkkiä mulla on kehikko. Et sen takia se mun YouTube-luennet yliopistolla tai se kirja, jota mä oon kirjoittanut, nehän tuo sen tietyn kehikon siihen. Mutta koko ajan täytyy tehdä aivan valtavat määrät töitä sen eteen, että pysyy ajan tasalla ja sitä kautta pystyy peilaamaan tulevaisuutta.
Kyllä. Joo. Nyt aletaan siirtyä tuohon seuraavaan kysymykseen, mutta ihan nopea vielä pakko, koska tämä on itse asiassa mun mielestä silleen oleellinen kysymys, jos Suomen tasavallan presidentin tulee edustaa, niin nimenomaan arvojohtamistahan se on. Mutta me ollaan huomattu, että politiikassa on tosi paljon niinku haukkumista. Tavallaan vastustaja lytätään aivan jatkuvasti. Jep. Sä oot tuonut esiin sun kampanjassa paljon toisten niinku hyviä puolia, ja siis sehän on paljon niinku rakentavampaa. Siitä me voidaan oikeasti lähteä tekemään jotain. Niin miksi politiikassa on nykyään niinku tällainen toista lyttäävä suunta? Tämä on mun mielestä huolestuttavaa.
Ihme miakka taistelu tuntuu niin olevan.
Joo, ainahan siis varsinkin demokraattinen politiikka, lähdetään niinku autoritääriset regiimit sivuun, niin onhan se aina vastakkainasettelua. Mutta ehkä tästä voisi sanoa sen, yksi mun lempikirjoista on Daniel Kahnemanin Think Slow, Think Fast. Ja mä käytän niin kuin sitä demokratiaa esimerkkinä. Think Slow, Think Fast, siinä on systeemi yksi ja systeemi kaksi aivot. Ja systeemi yksi on tällainen nopea, emotionaalinen, reaktiivinen ajattelutapa, se, jota me nyt tässä keskustelussa käydään. Teillä on näkemys siitä, mitä te sanotte, mä sanon, ja mulla on näkemys siitä, mitä te sanotte. Me reagoidaan toinen toisiin. Mutta sitten sulla on systeemi kaksi. Se on se hitaampi, rauhallisempi, pohdiskelu. Se on se tunti kirjaa päivässä. Mm. Ja se systeemi ykkönen on se some. Ja ongelmahan meillä on se, että demokratia rakennettiin, varsinkin moderni demokratia, 1700-luvulla John Locke, Second Civil Treaties of Government, tai jopa myös Machiavellin Ruhtinas. Voidaan argumentoida, oliko se demokraattinen teos vai ei, mutta siis perusajatus on se, että se tehtiin sellaiseen maailmaan, jonka piti olla rauhallinen, maltillinen, kompromissihakunen. Ja tänä päivänä poliitikot elää ihan erilaisessa maailmassa. Eli ennen muinoin sulle 3 kuukautta aikaa reagoida johonkin poliitikkona, sitten sulle 3 viikkoa, sitten oli 3 päivää, sitten oli 3 tuntia, sitten oli 30 minuuttia, sitten oli 3 minuuttia, ja nyt se on niinku 3 sekuntia, jos sä et X-sä reagoinut johonkin juttuun, kaasuputkeen tai vastaavaan, niin hurlum hei. Ja tämä on nyt ajanut sitten meidän, tämä on se vastaus, tämä on ajanut meidät tällaiseen niinku negatiiviseen kehään, jossa haukkuminen on voimavara, joka tarkoittaa sitä, että sosiaalisessa mediassa sä lyttäät jonkun. Algoritmi on sitä, että tämä on tosi hyvä juttu, että sä lyttäsit ja sä saat paljon niin kuin tykkäyksiä ja retweettauksia. Mm. Sitten perinteinen media nappaa kiinni, että tuolla näyttää olevan hässäkkä. Jotta meidän ansaintamalli toimii, me kirjoitamme tästä hässäkästä. Ja sitten poliitikko huomaa kolmantena, että vau, tämä toisen haukkuminenhan näyttää toimivan aika hyvin, että mä saan niin kuin paljon näkyvyyttä. Niin. Ja sitten yhtäkkiä niin kaikki vaan rupeaa haukkua toisiaan ja sä et pääse ulos siitä kehästä. Mä niin kuin panisin meidät sellaisen niin kuin pyörit ja sitten mä niin kuin räksytetään. Mutta onneksi nämä pressavaalit on erilaiset.
Kyllä. Se on totta. Aika alkaa, niin kuin sanoin, vähän käydä loppuun. Meillä on tässä muutama kyssäri. Ehditäänkö me ottaa jompikun?
Antakaa tulla vaan. Kyllä mulla on tässä vielä.
Joo, otetaan tämä.
Joo, ihan semmoinen kiinnostava juttu nyt, kun USA:ssakin on tulossa presidentinvaalit sitten puolentoista vuoden päästä suunnilleen, niin siellähän nyt Trump on taas ehdolla, niin me ollaan tämmöistä pohdittu muiden ehdokkaiden kanssa, että onko sillä mitään väliä Suomen ja USA-välisten suhteiden kannalta, että voittaako Trump, kenties joku muu republikaani, jos voittaisi, vai sitten niinku demokraatti, niin onko sillä väliä, ja tulisiko se toimeen Trumpin kanssa, jossa on niinku kahvipöydässä kuinka hyvin.
Ja koitetaan saada vielä pari kyssäriä tämän jälkeen.
Sopii oikein.
Tämä on sellainen, kaikkiin sellainen hissipuhemoinen vastaus.
Just näin. Vastaus on, että kyllä on väliä ja ei ole väliä. Eli kyllä siinä mielessä, että totta kaihan sä aina toivot, että sellainen ihminen, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, joka jakaa sun arvomaailman, olisi Yhdysvaltain presidentti. Ei siinä mielessä, että jokaisen Yhdysvaltain presidentin kanssa Suomen tasavallan presidentti pitää tulla toimeen. Eli vaihtoehtona on Trump tai Trumpin kaltainen henkilö tai Biden tai Bidenin kaltainen henkilö. Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Sä kysyit Trumpista. Trumpille mun ensimmäinen laini olisi, että kuule Donald, olin vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa Daytona Beachissä Floridassa vuosina 1985-86 ja pääjuttu, miksi olin siellä, mä pelasin golfia. Lähetäänkö rundille?
No niin, sä oot miettinyt toi etukäteen.
Mä oon miettinyt sen.
Ai hyvä. Onko sulla mitään tähän
ei
väliin?
Ei ole tähän.
No niin, sulla varmaan hissipuhe on niinku konseptina tuttu. Sä oot ollut investointipankissakin, josta on niinku duunisesta ja hirveästi jotenkin mun mielestä on puhuttu.
Julkinen European Investment niin, Bank, kyllä. Eli julkinen pankki.
No mutta tämä on investointipankki kuitenkin. On. Niin,
maailman suuri sellainen.
Niin, anna hissipuhe. Miksi Alexander Stubb olisi hyvä Suomen seuraava presidentti?
Mä en tykkää näistä hissipuheista, koska se on sellainen itseänsä promoomista. Mutta mä sanoisin näin, että jos äänestäjät on sitä mieltä, että että meikäläisen kansainvälinen kokemus, verkostot, asiantuntijuus ja kielitaito olisi hyödyksi Suomelle juuri nyt, niin kannattaa äänestää mua tai jotain muuta.
No niin, hyvä. Sitten tätä me ei ole missattu kenenkään kohdalla, niin täytyy ehtiä vielä kysyä, mikä on Aleksun mielipide kryptovaluutoista?
Mä kuulin jo. Siis valuuttojahan on monenlaisia ja kryptovaluutat tärkeitä ei vähintään sen takia, että keskuspankitkin niitä tällä hetkellä tiiraa. Mutta on se vähän niin, että valuutta on valuuttaa, oli sitten oravan nahkaa tai papyrystä tai mitä näitä on ollut kaiken maailman Hollannin tulppaani derivaattameininkejä. Mielenkiintoinen, mutta ehkä mä heitän toiseen suuntaan. Ja siis ihmisethän menee sinne rahan perään, missä niin kuin, et ei kannata heittää sitä. Mä heitän toisin, että onko mä oikeassa, jos mä oon huolestunut kryptovaluuttojen hiilijalanjäljestä?
Osa ihan olla oikeassa, joo. Okay. Joo. Siellä on toki parempiakin vaihtoehtoja.
Mut en ole itse treidannut, niin sitä täytyy myötä.
Okay. Semmoinen ihan pikkuvaluutta kuin Bitcoin, niin siinä taitaa olla tosi isot niin kuin noi sähkö. Menekit, mutta siihenkin on vissiin jotain tapoja oltu keksimässä.
Mutta eikö ole kuulkaas makeata, että tänä päivänä ei tarvitse hirveästi käyttää käteistä? Siitä on. Mä vaan niinku tykkään. On se hienoa.
Se on mielenkiintoista, kun joskus jossain vaikka ravintolassa kysyy, että kortti vai käteinen. Ja sitten mä oon joskus kysynyt, että maksaako kukaan oikeasti näin käteisellä. Korttikin tuntuu vanhentuneet, kun on puhelimet ja älykellot ja tämmöiset.
Mutta on harmias, jos esität X-sä kysymyksen, että pitäisikö käteisestä luopua. Varoitan, it's gonna be a shitstorm.
Ai vitsi, pitää heittää sijoituskasti Twitteriä joku tommonen. Mutta joo, hei, kiitos Alex. Kiitos. Tämä oli suuri ilo saada sut sijoituskasti pressoperjantaihin.
Kiitos, oli tosi kiva käydä teidän kanssa keskustelua ja kiva tälleen maltilla rauhassa puhua. Toivottavasti mä en puhunut liian pitkään.
Et missään nimessä. Ja hei, suuri kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat, että jaksoitte tänne asti, jos jaksoitte. Meillä on vain yksi pyyntö, yli 80% teistä YouTuben puolella kuuntelee, mutta ei tilaa. Niin jos sä kuulut tähän enemmistöön, niin tilaa meidän kanava, se oikeasti jeesaa meitä tosi paljon. Ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla.
Kiitos.
So, moikka, moi.
Moi moi.
Mä lähden tilaamaan.
Mahtavaa.
Ihan loistavaa.
Eikö sä ole mukaan tilannut sijoituskasti kanavaa vielä?
No ei näköjään.
Miten on mahdollista?